Саламатсыз ардақты ағайын. Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор Есенгүл Кәпқызы. Азаттықтың хабарларын Қазақтар әлемде сериясымен ары қарай жалғастырсақ. Жақында үкіметтің арнайы қаулысымен оралмандарды қоныстандыруға арналған көші-қон квотасы тоқтады. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі көші-қон полициясының мәлімдеуі бойынша бұл үкіметтің айрықша нұсқауына дейін тоқтатылатын болады. 2011 жылдың 22 желтоқсанында 2011-2014 жылдарға арналған көші-қон квотасы жылына 10 мың отбасы болып бекітілгенді. Қазақстан үкіметі бұл қаулының күшін жойып, жаңа нұсқаулық дайындап жатқанын мәлімдеді. Ардақты ағайын, алдағы хабар мызда көші-қон неге тоқтатылды? Жаңаөзен оқиғасының бұған қаншалықты қатысы бар? Және алда Ішкі істер министрлігі дайындап жатқан жаңа бағдарлама қандай болуы керек деген сауалдарға жауап іздейтін боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар. Министр Қалмұқамбет Қасымов бұл жолғы көші-қон бағдарламасын Ішкі істер министрлігі дайындайтын Қазақстанға оралып тұрақты тұруға ниетті әрбір қазақ шекарадан өтпей жатып қайда баратынын айқындауы керектігін, құжаттар содан кейін ғана рәсімделетінін мәлімдеді. Бұған дейінгі жүйе өз миссиясын атқарды. Онда оралмандар бір облыстан екінші облысқа емін-еркін көшіп жүруіне мүмкіндік жасалған. Жаңа бағдарлама бойынша ондай бейберекетсіздікке жол берілмейді, делінген Тенгри Ньюс ақпараттық агенттігі таратқан мәлімдемеде. Көші-қонның тоқтауына не себеп? Біздің студия қонақтарына қойған алғашқы сауалымыз осы. Оралмандардың республикалық Асар қоғамдық бірлестігінің төрағасы Қайрат Бодауқанұлы әу бастан-ақ саясат дұрыс жүргізілмеді деген пікірде.
Көші-қон саясаты бастапқы кезекте жүйе қойылмады. Күні жаппай науқаншылдыққа айналдырды. Және де оның басқару жүйесі, сол жүйесінің бәрі бір жүйеге келмегендіктен 20 жылдың ішінде қаншама қордаланған мәселелер туындады. Мемлекет тарапынан көші-қон саласына бөлген қаржыдан көрі көшіп келген ағайындардың өздерінің мемлекетке жасап отырған қамқорлық ерекшелігін айту керек. Өйткені тәуелсіздік жылдарында миллионнан астам ағайындар атамекенге қоныс аударды. Олар қазір Қазақстанға келген үлкен капитал, еңбек күші, ғылым мен техниканың жаңалығы, бұл жаңа технологияның жаңалығы, жаңа кадрлардың жаңалығы. Сондықтан енді бұл есептелмекте үкімет тарапынан жаңа жасадық деген сияқты үлкен ұра. Өйткені квотаны алу үшін ағайын жылда байлап күтті. Сондықтан оған қандай бір жолмен қол жеткізу үшін парақорлыққа барып соқ. Оның ортасында делдалдар жүр. Бірақ бұл тұрғыда мемлекет тарапынан мемлекеттің қаржысын талан таражға салған мемлекеттік машинаны емес келген қаңғып жүрген оралманды күнәһар етіп, оны жаңағы жемқор ретінде көрсетті. Яғни бұл тағы да халық пен биліктің арасындағы үлкен алшақтықтың бір белгісі.
Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төралқа төрағасының орынбасары жазушы Сұлтанәлі Балғабаев кінә ақпарат құралдарының дұрыс үгіт-насихат жүргізбеуінен және жемқорлықта болып отыр деп есептейді.
Ең бірінші біздің кемшілігіміз жақсы ісімізді жүзеге асырған республиканың жақын жұмысын біз баспасөз бетінде жалпы күнделікті бұқаралық ақпарат құралдарында біз дұрыстап көрсете алмадық. Өкінішке орай бізде осы оралмандардың бәрі күнін көре алмай жатыр, жағдайы қиын деген байбаламды кеңінен етек алды. Біздің ағайындарымыздың 99% осы Қазақстанға келіп сіңіп халыққа араласып Қазақстанның өсіп өркендеуіне үлес қосты. Өкінішке орай осыны дұрыстап көрсете алмағанбыз. Біз тек кемшілік жағын басып айтып оралмандар туралы теріс көзқарас қалыптастыру кеңінен бізде етек алып кетті. Бұл 10 жыл бұрынғыдан оралман қылмыс жасап қойса да ол Қазақстанның азаматтығын әлдеқашан алған, оралман сөйтті бүйтті деген әңгімеге шейін баратын болды. Екінші бір кемшілігіміз 2007-2008 басталды ғой деймін. Көші-қонда үйдің орнына қолма қол ақша беретін жағдай болды. Бір отбасына орта есеппен 1 миллион теңге, 1.5 миллион теңге ақша беретін деп, осының нәтижесінде неше түрлі жалған құжатпен келмеген адамдардың есебінен бөлінген ақшаны ұшан теңіз жемқорлықпен пайдаланып кетті. Осының салдарынан әрбір жерде, бұл ең алдымен солтүстік Қазақстанда басталды, Қостанайда басталды, келмеген адамдарды жалған құжатпенен келді деп, соған ұшан теңіз 100 миллиондаған ақшаны делдалдарынан көші-қон мекемелерінің араласуымен жемқорлыққа салынып кетті. Бұған енді ең алдымен ұлттық қауіпсіздік комитетінің араласуымен ғана бұл тоқтады. Қазір иншалла бұл жолға түсті.
Саясаттанушы Расул Жұмалы бұған дейінгі саясаттың дұрыс жүргізілмегендігі салдарынан мұндай қаулының қабылданғаны дұрыс та шығар деген пікірде.
Бәлкім сондай бір қажеттілік туындаған да шығар. Мен енді барлық жай-жапсарын білмеймін осы қаулының неге тоқтатыла салғанын. Бірақ меніңше осы оралмандарға қатысты көптеген Қазақстанның өз ішінде шешілмей жатқан мәселелер өте көп. Оралмандарға квота беріп оларды шақырып қана қою жеткіліксіз. Және бұған дейінгі тәжірибе соны көрсетіп отыр. Сол мәселелер шешілмегендіктен, ішкі миграция мәселелері дұрыс сапалы түрде үйлесілмегендіктен, өкінішке орай қайтып келген оратан бір тұрға қандастарымыз қайта соғып, Қытайға, Монғолияға кетіп жатқан жағдайы бар. Бұл осы төңіректе талай мәселелердің шешілмей жатқан. Сондықтан меніңше осы мәселенің сапасын арттыру, осы мәселені реттеу жағын тек қана қаржылық емес, жалпы мысалы, онсыз да жұмыс күші өте артық болып тұрған оңтүстік аймақтарға оралмандарды шоғырландыру, немесе батыс, жаңағы Маңғыстау сияқты, Атырау сияқты, есесіне қазақтар өте аз тұратын солтүстікке осы мәселенің неге шешілмегендігі, оралмандарға бөлінетін қаржылардың кей кездері түрлі жемқорлық схемалармен келген шенеуніктер қалталай жатқандығы, көп мәселелер бар.
Ардақты ағайын, сіздер жақында үкіметтің арнайы қаулысымен тоқтатылған мемлекеттік көші-қон квотасы және көші-қон саясаты жайында сарапшылардың пікірлерін тыңдап отырсыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдаушы, сіздер жақында үкіметтің арнайы қаулысымен тоқтатылған мемлекеттік көші-қон квотасы және көші-қон саясаты жайында сарапшылардың пікірлерін тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Хабарымызды ары қарай жалғастырсақ, сарапшыларға қойылған екінші сауал: бұл қаулының астарында Жаңаөзен оқиғасы жатқан жоқ па? Өйткені Жаңаөзен оқиғасына баға берген мемлекеттік комиссия мүшелері оқиғаға кінәлілер ретінде оралмандарды атаған еді. Саясаттанушы Расул Жұмалы жалпы мұндай мәлімдемелерді таратқан адамдар жауапқа тартылды тұлуы қажет деген пікірде, өйткені бұл әлеуметтік араздықты тудырады дейді ол.
Бәлкім қатысы бар да шығар, бірақ меніңше жаңағыдай болған мәлімдемелер оралмандарға қарсы, оралмандарды айыптаған меніңше үлкен саяси қателік. Және жалпы Қазақстанда енді зайырлы құқықтық мемлекет болып саналамыз ғой. Осындай мәлімдемелерге меніңше қалай болғанда да жол беруге болмайды, және олар тиісінше заңдық бір бағасын алу керек. Мынау ұлтаралық немесе әлеуметаралық сипатқа ие, солардың арасында қарама-қайшылық тудырады, арандату мәселелерін тудыратын осындай мәлімдемелер меніңше құқықтық бағасын алу керек. Бұл біріншіден. Екіншіден, 91 жылдан бері тәуелсіздік алған жылдары Қазақстанға 1 миллионға тарта қазақтарымыз қайтып келді. Олардың барлығына осындай топырақ шашу, күйе жағу меніңше ешқандай қисынға сыймайды, және әрине ақиқатқа сәйкес келмейді. Жаңағы миграциялық ішкі реттеу мәселелерінің олқылықтарынан осындай жағдайдың туындап жатқаны меніңше бұл оралмандардың кінәсі емес. Қалай болғанда да соларды қабылдаушы, соларды жұмыспен қамтушы, соларды белгілі бір аймақтарға жұмысқа жіберуші органдардың қателігі, қауқарсыздығы, сауатсыздығы. Қайталап айтам, бұл біздің үлкен қазынамыз, мынау елге оралып жатқан отандастарымыз. Тағы бір менің естігенім, сол ресми орындар айтқаны, айып таққандағысы, оралмандар сондай ұйымшыл келеді, олар темекі тартпайды, арақ ішпейді, өздерінің бостандықтарын, өздерінің құқықтарын қорғауға дайын тұрады. Осындай нәрселерді алға келтірді да, алғышарттар ретінде соларға айыптау ретіндегі. Меніңше осындай қасиетті әрбір қазақтың бойында болу керек. Бұндай қасиеттерді айыптамау керек, керісінше қолпаштау керек.
Қайрат Бұдауқанұлы да, Сұлтанәлі Балғабаев та соңғы жылдары оралмандарды кез келген ішкі қайшылықтарға кінәлау өріс алып бара жатқанын айтады.
Одан кейін үлкен мәселе Жаңаөзен оқиғасы. Жаңаөзен оқиғасында тағы да барған мемлекеттік комиссияның басшылары бұл мәселеге кінәлі оралмандар деген тағы да үлкен уәж айтады. Яғни осындай мәселелердің бәрі үкіметтік деңгейге дейін көтерілген кезде, сондықтан біз көшіп тоқтатуымыз керек екен. Бұлар қиын екен деген сияқты әңгіме.
Бұл жерде бір дау дамай шықса, оған оралмандарды атап осыған кінәлі оралман дейтінде түсініп қалыптасты. Ол шындап келгенде, біріншіден ол оралман қандай кінәлі болды ол анықталмаған, сондықтан да халықтың арасында оралманға деген теріс көзқарасты қалыптасты.
Жалпы ішкі істер министрлігі дайындап жатқан көші-қон жайлы жаңа бағдарлама қандай болуы керек? Сарапшыларға қойылған үшінші сауал осы. Қайрат Бұдауқанұлы, ішкі істер министрлігі оралмандардың жүріп тұру құқығын шектейтін бағдарлама дайындауы мүмкін дейді.
Органдарын жасап жатқан жаңа бағдарламасы меніңше көп жағдайларда оларды тәртіпке шақыру, яғни қатаң бақылауда ұстау, көшіріп әкелу керек, әкелген кімдерді әкеліп жатқанын зерттеу керек, бір жерге тауықтап тастырып апару керек, артынан бақылауды күшейту керек деген сияқты. Осындай көп жағдайда олардың әлеуметтіктен көрі олардың жаңағы мәселелерін қатаң бақылауда ұстауды ерекше қолға алатын бағдарлама болады деп есептеймін. Өйткені жалпы көші-қон туралы, жалпы оралмандар туралы қазір қоғамда дұрыс пікірлердің барлығын билік тарапынан, қарасайым халық емес, халық пен оралмандар арасында ешбір жік жоқ. Ол жікті билік өзі солай жасап қойған. Соның арасындағы жаңағы билік пен көші-қон арасындағы, оралман арасындағы қатаң тәртіпті сақтау үшін жасалады деп есептеймін. Органдарының негізгі құқығы әлеуметтік сала емес, олар халықты бақылау, қауіпсіздікті сақтау, тәртіп сақтау. Яғни оның жасайтын бағдарламасы сондай бағытта болады деп есептеймін. Одан мен бір көп бір оралмандардың әлеуметтік мәселесін шешуге, олардың сол жағдайын, олардың еркіндігін, олардың бостандығын, олардың еркін жүріп тұруын қамтамасыз ететіндей керемет бағдарлама шығады деп есептемеймін.
Жалпы қандай бағдарлама болу керек, жаңа бағдарлама?
Яғни көші-қон мәселесінің әлеуметтік саладағы, әсіресе квота жүйесіндегі жемқорлықты әбден шектен шығу. Бұл мәселені біз бұрында қойғанбыз, еш уақытта тыңдалмаған. Күні көшіп келген ағайынды 5000 теңге нәпақасын алу үшін онда байлап күтуден көрі кес алғысы келеді, сондықтан пара жүйесін жасаған. Қайтадан апарып оралмандар өздерін кінәлі болдырды. Сондықтан бұған бір белгілі жүйе керек екен шындық, ашық жүйе керек екен шындық. Бір ойламайын, тәртіп болғаны дұрыс, бірақ жалпылама алғанда бұл еркін жағдайда, қазіргі 21-ші ғасырдағы әлеуметтік салада, құқық саладағы адамдардың құқық жағдайындағы барлық мәселелерді қамтыған болуға тиіс деп есептеймін.
Расул Жұмалы, Қазақстанда орыс тілі басымдыққа ие болып тұрған жағдайда оларды қайта мамандандыру ісіне көңіл бөлгені жөн деген ойда.
Жұмыс күші артылып жатқан аймақтардан гөрі жұмыс күшіне тапшы аймақтарға жіберу мәселесін қолға алу керек еді. Әрине олардың құқықтық демократиялық бостандықтарын шектемей, мысалы белгілі облыста тұру керек, ол жерден кетсе жағдай басқаша деді. Меніңше өркениетті мемлекеттерде бұның барлығы шешіледі, оның тиісті тетіктері бар. Бір екеуін тіпті атап өтейін мен. Мысалы оларға белгілі бір үй жағдайын, тұрмыс жағдайын келтіретіндей жағдай беріледі, иә. Мысалы айталық, оларға бір 5-10 жылға жаңағы үймен қамтамасыз етілсе Қазақстанның орталық немесе солтүстік облыстарында, сол өзі тек қана 10 жылдан кейін жекешелендіріп алуға мүмкіндік берілсе, бірақ 10 жылдың ішінде сатуға тыйым салынатын болса. Және оларға тек қана үй мәселесі емес, бағана айтылып отырған мамандықпен қамту мәселесі, жұмыспен қамту мәселесі, сол мәселе шешілетін болса, өзі ақ барлық тұрып кетеді, аяғына тік тұрып кетеді. Және оларға тек қана қаржы беру немесе үй мәселесі ғана емес, ең алдымен балық бергенше қармақ бер дейді ғой, тиісінше сондай бір жағдайды туғызу керек.
Дәнәлі Балғабаев Ішкі істер министрлігінің көші-қон полициясы комитеті төрағасының орынбасары Құсайын Сандыбаевпен арнайы кездесіп, бұл мәселедегі өз ұсыныстарын ауызша айтқандығын жеткізді.
Тікелей көші-қонмен айналыспаймыз, бірақ шетелдегі ағайындар осы мәселені сұрағаннан кейін мен жақында Астанаға барып, көші-қон полициясы кіріп осы мәселені сөйлестім. Ол жөнінде көші-қон комитеті төрағасының орынбасары Сандыбаев Құсайын Асқанбай деген мен. Мына халық сұрап жатыр шетелдегі ағайындар, жаңағы біздің интернет арқылы былай да бұл не болды, көші-қон не болды деген әңгіме болғаннан кейін осы кісіге арнайы кіріп білесім, жасын менің байқағаным Құсайын деген азамат ол қай жағынан болса да, қазақылық жағынан болса да, тіл жағынан болса да, қазаққа жанасу жағынан болса меніңше дұрыс азамат сияқты. Өйткені бізді қитетсе мына көші-қон полициялары қазақша білмейді деген әңгіме айтады ғой, осыны жанашымайды деген, кәдімгі осыны түсінетін азамат сияқты. Осыны ақылдас болашақта ең бірінші оралмандарды мүлдем тоқтатты деген әңгіме айтылмау керек. Оның жаңа бағдарламасы жасалынады деп отыр. Ендігі жерде көші-қон негізінен солтүстік Қазақстан облысы, Ақмола облысы, Павлодар облысы, Қостанай облысы, осы төрт облысқа квота беріледі деп ол кісі маған түсіндірді. Осы жердегі негізінен ағайындар осы төрт облысқа ғана келеді деген маған түсіндірді. Қазір енді дайындалып жатқан жоспары бойынша ол бұрынғыдай ешкімге ақша бермейді. 20-20 деген бағдарлама бар, мына халықты жұмыспен қамтамасыз ету. Осы бағдарламаға аясында жүзеге асып баспанамен жұмыспен қамтамасыз етіледі. Негізінен квота осы төрт облысқа ғана беріледі. Жағдайды былай деп түсіндіреді. Төрт облыстан басқа облысқа келген ағайындар ол оралман болып саналмайды, менің түсінгенім. Ол ағайындарға ешқандай азамат туралы жеңілдік жоқ. Олар жаңағы 5 жыл біріншіден тұру керек, екінші белгілі бір мөлшерде 1 миллион мен 2 миллионның арасында кәдімгі кепіл ақша салып қою керек. Жаңадан көшіп келген қазақ қалтасынан ақша салатын болса ол қалай болады енді? Біздің ұсынысымыз дүниежүзі қазақтарым, төрт облысқа квотаны белгілену дұрыс. Ал басқа облысқа келген қазақтар ешқандай үкіметтен жәрдемақы алмай қойсын, квотаға кірмей қойсын, бірақ ол қазақ болғаннан кейін Қазақстанның азаматтарымен тең құқықта сол облыста қалуға, ешқандай 5 жыл күтпей ақ бірден азаматтық алуға, азаматтық алу үшін жаңағы сөйтіп басқа ұлттың өкілдері сияқты кепілге 1 миллион теңге салып қоймай ақ бірден азаматтық алуға, сондай заң болу керек деп. Ол кісі біздің ұсынысымызды, енді мен ауызша айттым ғой ол ұсынысты, ол ұсынысты ол дұрыс деп есептеді. Сондықтан болашақта мәселе осылай шешілу керек.
Қымбатты тыңдаушы, жақында үкіметтің арнайы қаулысымен тоқтатылған мемлекеттік көші-қон квотасы және ішкі істер министрі дайындап жатқан көші-қон бағдарламасы жайындағы хабарымызды осымен тәмамдаймыз. Келесіде кездескенше, хош, сау болыңыздар. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы.